E agora imos falar cun dos mellores artistas urbanos do mundo, un lucense que o ano pasado gañou o galardón de mellor grafiti do mundo polo seu espectacular debuxo de Xulio César nunha medianeira dun edificio próximo á muralla de Lugo. Este ano será Vigo quen poida disfrutar deste grafiteiro galego, xa que fará un debuxo sobre a Reconquista, sobre a nosa festa da Reconquista noutra medianeira, neste caso nun edificio á altura do número 29 da Avenida de Castelao. Diego As, artista urbano, como estás? E graciñas por atendernos.
Hola, bons días a todos. Moi ben, moi contento, moi ilusionado con este proxecto.
E como xurdiu... No, Diego, ia che preguntar como xurdiu a colaboración co Concello de Vigo para este mural da Reconquista, este grafiti. Bueno, contanos.
Eu imagínome que, bueno, a raíz do Julio César, a repercusión que tuvo, pois a xente pudo ver o meu traballo, supoño que a raíz de iso quixeron contar conmigo. Eu moi contento porque leva moitos anos querendo participar. Bueno, aí no na programación de Vigo, porque son aquí de Lugo, a verdade tocaban como moi cerca e sempre se estaba seguindo ano tras ano, e a verdade que me chamaron e para min é unha ilusión enorme poder participar este ano no programa.
Sí, no programa Vigo en Cor, outra forma de facer Vigo. E unha preguntiña, Diego, o grafiti xa o tes totalmente perfilado? A idea xa está concluída de como vai ser ese grafiti que homenaxe a Reconquista?
Non exactamente, teño máis ben o que a estrutura, porque, bueno, en poucos sitios é verdad que suban o mural antes de facelo, porque é como sacar un pouco o encanto para mí, por meu gusto, pero bueno. Non vai ser exactamente así. Ten, a ver, o perfil a idea principal sí que vai ser eso, vai ser como, digamos, como enfocando un fusil, como que están eso, invadindo unha zona, Vigo, está falando da Reconquista de Vigo, e a idea principal é eso, unha nena, pois, unha flor, metenda polo fusil.
Podemos dicir entón, Diego, que é un alegato en contra da guerra.
Exactamente, sí. E bueno, parece que a raíz de Julio César todo son personajes históricos, temas históricos, así, sobre todo cando estou facendo grandes murales. E a verdade, estou cada vez estando máis cómodo, como que tamén así actualízome eu, leo sobre historia, infórmome, e ao final tamén está me enganchando un pouco os temas históricos.
Non só o propio traballo de debuxante, de muralista, senón tamén unha documentación para logo facer unha obra con certo rigor.
Exacto, polo menos saber por onde estás indo, o que estás pintando, sobre que estás pintando, é importante, sí.
E Diego, crees que inda a arte urbana ten unhas connotacións pexorativas e que se asocian co vandalismo? Dache a sensación ou cada vez ten un recoñecemento maior? No teu caso, por exemplo, creo que sí que tivo un recoñecemento, non atreveríame a decir que xa é un dos atractivos turísticos da propia cidade de Lugo. Como ves ti?
Sí. A ver, eu creo que a día de hoxe o gran muralismo pois é un atractivo para os visitantes, para a xente da zona. Eu creo que xa non se ve como se veía antes, porque, bueno, porque xa se ve a simple vista que son grandes obras, con un traballo detrás, e non é esa pintada na calle, pois, de un momento fugaz, digamos, que o que quere o rapaz pintar é poñer o seu nombre e escapar. Esos son términos distintos, creo que van, inda que conviven na calle, son cousas totalmente distintas.
E Diego, xa para rematar, quería preguntarche se hai xa novos proxectos, tanto en Vigo como fora de Vigo, mesmo no estranxeiro. Algún proxecto no que estea xa traballando?
Teño algún que outro, está, bueno, este ano, en agosto, vou a Guinea, unha fundación a pintar, bueno, vou estar ali pintando un mes, con os rapaces e pintando alguna fachada que outra, e tamén aquí, logo, por España, teño alguna cousa que outra, sí.
Diego As, artista urbano, graciñas por nos atender, unha aperta, un saúdo.
Nada, a vos, un saúdo.